Оренбург яңалықларына көшебіз, құрметті тыңдаушылар. Бұл күндерде өлкенің татар жемағатшілігі, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, татар зиялысы Мәдина Рахимқұлованың тууына 95 жыл толуынан Хусейн Ямашев есіміндегі татар кітапханасында хәтер кешесі өткерді. Мәдина Рахимқұлова тыйылған заманнарда Дердімент Рәмиевлер, Хусейновлар турында жентекләп мәғлүмәт жиып, олар турында китаплар шығарған кіші. Рахимқұлова һәм аны искә алу кешесі турында Оренбурда хәбәршебез Фирузе Әпсәләмова сөйлей.
Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, түбәкне үйренуші тарихшы, язушы, мұғалімі, өз хисабынан бұлдырған 23 китап авторы. Білгішлігі бойынша физик, меценат, ол барысы да бір кіші. Мәдина Фатхи қызы Рахимқұлова ғойет зиялы, иманлы бір кіші еді. Әрі тұрғындық илларында тыйылған заманларда ол Дәртмен Рәмиевлер, Резайдин Фахриддин, Хусейновлар турында жентекләп мәғлүмәт жиып, олар турында китаплар шығарды. Бұл шәхесләр яшаған йұртларға тоштақ қойдыра алды. Оқу йұртларының татар бөліклерінде яхшы оқушы тәлебелеріне махсус стипендиялар болдырды. Педагогия кілдияті оқытушысы Гүзәл Хасанова сөйлей.
Не білән өлшене өткен ғымыр, қалған ізлер білән, кіші көңіліме ұрлық етіп салған сөзлер білән, деп яза Сәжіда Сүлейменова. Мен бұл сөзлер шыннан да Мәдина Рахимқұловаға туры келәлер. Ол шундай терең Зләр шундый мәгънәле сүзләр калдырган. Бүген аның 95 яшын үткәрәбез. Мин беренче мәртәбә Мәдинә апа белән Южный Урал газетасында укып, аның турында ишеттем. Бу мәхәлләдә педагогик клиенттә эш премия иң яхшы студентларга бирелүе турында карар чыккан иде. Бу премия Дәртмән исемендә берсе, икенчесе Риза Фахретдинов, өченчесе Фатих Кәрими исемендәге премиялар. Премияларның фондының авторы Мәдина апа, ул үзенең пенсиясын студентларга премия итеп бирергә карар кылган. Менә бу миңа бик зур тәэсир итте. Исем китте, чөнки андый кешеләр бик сирәк очрый. Мәдина апа безнең колледжда мировая цивилизация һәм арабская графика предметлары укытты. Студентлар аны бик яраталар иде. Студентларга үзенең белгән барлык белемнәрен дә бирергә тырышып эшли иде. Һәм мин бер вакытта да күргәнем булмады Мәдина апаның стен артында утырып сөйләгәнен. Ул һәр вакыт басып студентлар алдында чыгыш ясый торган иде. Мәдина апа безнең Оренбург татарлары гына түгел, аны белгән барлык татар милләтенең аны анасы дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул үзен аямыйча бик күп эшләр эшләде. Китаплары белән без студентлар белән дә һәр вакыт файдалана торган идек.
Хәтер кичәсендә күрсәтелгән фильмдә Мәдина апа кызы Диләре янына Петербурга яшәргә китәр алдыннан төшкән соңгы кадрлар. Алар кабат хатирәләрен яңырды. Залда һәрбер утыручы аның белән аралашып яшәде. Ул үзенең күп кырлы белемнәре белән күпләрне сыкландырды. Оренбург татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев олы шәхес белән аралашу еллары турында болай дип сөйләде.
Миңа олы кешеләр белән шактый аралашырга туры килә. Язучылар, драматурглар, мәсәлән, Бакый Урманчы, аның белән очрашып, аның мәсәл сөйләп сөйләшеп утырганда исем китә иде. Шул яшендә бөтен нәрсәне шул кадәр белә, хәтерли. Менә Мәдина апа менә шундый кеше иде. Хәтере, һәр бер нәрсә белән кызыксынуы, һәр бер нәрсәдә нинди төпшен барын, нинди бер асылын табарга тырышуы шул кадәр матур итеп сөйли иде. Бу нәрсә дигән сүз, димәк, ул нәрсә сөйләргә теләгән шул кадәр теләр, төз белә, сөйләгәндә дә бит юмор белән. Асылына төшеп, шул кадәр җиренә җиткереп әйтә белә торган иде. Кайчан тагы шундый кеше булыр?
Тормыш юлында Мәдинә Фәтхи кызына танылган шәхесләр белән еш очрашырга туры килә. Татар зиялысы чит илдә яшәүчеләр белән дә аралашып яшәде. Соңгы төшерелгән видео тасмада Төркия кунагы Зәки Вәлидинең кызы Исәнбикә таган, Мәдинә апаның шәкертләре һәм якыннары. Мәдинә Рәхимкулова шулай ук 23 китапның берсе «Моңлы җырлы Оренбург» китабы авторы. Ул борынгы татар халык җырларын үзе дә яратып башкара торган иде. Җырчы Рәмил Баширов шул җырларның берничәсен яңгыраты.
Yes.
Оренбургның төрле гасырларында яшәгән данлыклы татар исемнәрен мәңгеләштергән, китаплар язган, мемориаль тақталар ачкан Мәдинә Рәхимкулованың бүген үзен зурлыйлар. Оренбург төбәген өйрәнгән Купкырлы гыйлем иясенең исемен мәңгеләштерү максатыннан күптән түгел шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен үзләштерүче мәктәп музеена Мәдинә Рәхимкулова исеме бирелгән булса, татар зыялысына 95 еллыгына карата шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсенең бер бүлмәсе музей ачылды. Хөсәен Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова кунаклар өчен музейда беренче экскурсия үткәрде.
Бу музейда без Мәдинә апаның шәхси әйберләрен җыйдык. Монда Мәдинә апаның архивындагы китаплар һәм үзе бастырып чыгарган китаплар, ул 23 китап чыгарды. Аларның барысы да безнең китапханада саклана. Монда төрле альбомнар, татар театрының юбилеена дигән альбомнары, фотосурәтләр дә Мәдинә апа безнең китапханада үткән чараларда катнашкан вакытта төшкән фотосурәтләр. Кадерле мирас дип әйтергә була, монда Мәдинә апаның төрле халык белән шушы китапларны чыгарганчы бик күп кеше белән хат алышкан, шул төрле кешеләрдән килгән хатлары саклана монда. Һәм инде менә Мәдинә апаның яратып кигән киемнәре, Мәдинә апа турында бик күп сөйләргә була, чөнки безгә калдырган мирасы бик бай, иҗаты күп кырлы иде, бик күп кешеләр турында, күп шәхесләр турында язып чыгарган кеше ул. Һәм үзе турында да беләбез, бүген кичә бездә шундый карар чыгардык, аның турында да истәлек китабы итеп чыгарган Мәдинә апа турында.
Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова Оренбург җирлегендә генә түгел, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә яхшы таныш шәхес иде. Ул Петербургның мусламан зиратында җирләнде. Мәдинә Рәхимкулова ире Якуб Шабакаев белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Уллары Рәшит инженер, гаиләсе белән Оренбургта яши. Икенче кызлары Диләре музыкант, якыннары белән Петербургта урнаша. Олы кызлары Динә гаиләсе белән Норвегияның Осло шәһәрендә гомер итә. Ул да әнисе кебек берничә китап авторы. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы.